Yle Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen keskusteluun muotoilusta. Minä olen Jonni Ruus. Iittala lanseerasi juuri vappuna Iittala X Pokemon-tuotesarjan. Japanilaisen Pikachu-hahmon näkee nyt koristamassa Alfredo Häberlin suunnittelemaa klassista Origo-sarjaa. Tämä erikoissarja meni hetkessä kaupaksi, mutta vastaanotto on ollut kahtalainen. Muotoiluasiantuntijat, ainakin tänään meillä studiossa oleva Kai Kalin ja moninaiset design-ystävät sosiaalisissa medioissa ovat ihmetelleet tätä valintaa. Toisaalta erikoiserä on ilmeisesti myyty loppuun jo saman tien. No niin, meillä kuitenkin Suomessa on hienot muotoiluperinteet. Se, että tässä tarvitaan työntöapua tai vetoapua Japanista. Onko se merkki siitä, että suomalainen muotoilu on rappiolla? Tai onko suomalainen tai kansallinen muotoiluperintö joutumassa osaksi popkulttuurin kaupallista kierrätystä? Tämähän on nyt suurempi kysymys kuin yksi tuotesarja. Kysymys on siitä, että mitä tapahtuu suomalaiselle muotoilulle, kun suuret yritykset tekevät omia valintojaan. Ja se koskee sitä, että näkyykö muotoilu enää yrityksen omassa tuotemallistossa vai onko muotoilu jotakin, jota haetaan ikään kuin hinnalla millä hyvänsä tai sensaatiomaisesti ulkopuolelta. Tässä ohjelmassa me keskustelemme siitä, katosiko suomalainen muotoilu jonnekin tai onko se rappiolla tai millä tavalla me nyt ylipäänsä näemme muotoilun merkityksessä. Mitä, ennen kaikkea, mitä muotoilualalla pitäisi tapahtua, että se voisi hyvin. Ja tätä keskustelua kanssani ovat käymässä muotoiluasiantuntija Kai Kalin, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Hakola-yhtiön luova johtaja ja muotoilija Anna-Leena Hakola.
Kiitos paljon.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tekniikan tohtori, arkkitehti Anne Stenroos, tervetuloa.
Kiitos vaan.
Sekä muotoilija ja taiteilija Milla Vaahtera puhelimitse Porvoosta, tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Juu, mitenkäs tuota nyt, Kai, sinä olet ollut kriittinen tätä Pokemon-yhteistyötä kohtaan. Mikä siinä nyt sinua häiritsee? Siellä on nyt yksi tämmöinen Pikachu-hahmo lautasen tai kulhon pohjalla. Ja mistä se kertoo?
No, kysymyksessähän on markkinointistrategia. Ja yritys vedota diginatiiveihin tähän Z-sukupolveen. Ja on luotu keinotekoinen puutteen ilmapiiri, joten puhutaan keräilystä. Kun tavara ei muuten mene kaupaksi, niin menekkiä rajoitetaan keinotekoisesti. Tavallaan leikitään pulavuosia, jotka ovat myös tämän klassisen suomalaisen muotoilutarinan taustalla.
Eikö tämmöiset rajoitetut erät nyt ole semmoinen aika vakio käytäntö liike-elämässä nykyisin että, tai markkinoinnissa, että luodaan tämmöistä, just kuten sanoin, että keinotekoista puutetta tekemällä rajoitettu erä jotakin ja sitten ne, jotka sen haluavat, niin ne joutuvat jonottamaan sitä yötä myöten.
Joo, mun mielestä on moraalitonta näin aikoina, kun meillä on Gaasa ja ynnä muuta maailmassa, niin hyvinvointivaltiossa, jossa meiltä ei puutu mitään, niin luodaan keinotekoisia tarpeita, puutteen tunteita, jotka liittyy kippoihin ja kuppeihin. Mehän ei viedä käärinliinoissamme täältä mitään pois.
Anne Stenroos.
Joo, tätähän on tehty jo mun mielestä varmaan 20 vuotta tätä. Joo. Joku X joku tai
miten
A,
se,
X, mutta, B.
Miten se mieltä pitää lausua? Et Pokemon X Iittala, niin onko se niin kuin Pokemon X, X Iittala vai X? Vai miten tämä lausuntaohje?
No, sitä mä en uskalla nyt kellekään antaa, mutta edellinen hän oli tämä Adidas X Marimekko 21 vuonna. Ja heillä on vissiin ollut jo toinen eräkin tätä Adidasta. Mutta se on enemmän tämmöistä niinku brändileikkiä, brändiyhteistyötä. Et mä en näe, niinku, mikä osuus siinä nyt kauheasti muotoilulla on. Mutta mä nostasin tähän rinnalle toisen paljon vakavamman leikin, kun pari päivää sitten todettiin, että Suomeen on Kiinasta tilattu viime vuonna 2025 50 miljoonaa temupakettia. Ja nämä on nimenomaan näitä, joiden arvo on alle 150 euroa. Sitten jos lasketaan, että 50 miljoonaa vaikka 100 euron temupakettia Suomeen, niin se on 5 miljardia. Et jos tämä pantaisi niin kuin kunnolliseen tavaraan, tuottaisi suomalaisia design-brändejä ja niiden pieniä ja keskisuuria yrityksiä, niin vau, wow, aika moni yritys alkaisi jo pärjätä ihan eri lailla. Tämä on se toinen puoli tästä Z-sukupolvesta, että jos ne ostaa kalliita yksittäisiä keräilykamoja ja panee ne hyllyyn odottamaan niin kuin sijoituksena tai sitten, että tilataan tätä temutusta.
Anna-Leena Hakola, teidän perheyrityksenne tuottaa suomalaisia huonekaluja suomalaisten muotoilijoiden työllä. Millä mielellä sinä kuuntelet tätä keskustelua?
Tosi mielenkiinnolla seurannut tätä koko Iittala-keissiä. Tämähän on nyt vellonut tässä jo niin kuin muutaman vuoden ja sitä aina jännityksellä odotetaan, että mitä sieltä seuraavaksi tulee. Ja nyt tuli tämä Pokemon-juttu ja ehkä niin kuin tavallaan, että ainahan se muotoilu lähtee siitä sit kohderyhmästä ja kelle tehdään, niin mä en mitenkään puolustele tätä. Mä en henkilökohtaisesti en innostu tästä, mutta mä ymmärrän myös niin kuin itse muotoiluyrittäjänä, että se pitää olla kaupallista, mitä sä teet, että siinä on jotain järkeä. Iittala on nyt selkeästi valinnut kohderyhmäkseen, ei ehkä me suomalaiset enää, vaan ne kohderyhmät, ne asiakkaat on jossain muualla kuin Suomessa. Ja he kuitenkin tekee liiketoimintaa ja kyllä siinä pitää olla joku järki, mitä he tekee, niin siinä mielessä niin kuin nämä heidän viimeaikaiset tuotelanseeraukset on varmasti niin kuin heille ihan perusteltuja. Siitä muotoilun tasosta, siihen mä en ota kantaa, mutta se on vaan ottanut aika koville meille täällä Suomessa, kun Iittala on kuitenkin meille niin kansallisbrändi ja Iittalan tuotteet on meille kaikille niin rakkaita ja nythän meillä on sellainen olo, että meidät suomalaiset on hylätty ja nyt niitä tuotteita tehdäänkin jollekin muulle, niin tämä varmasti sen takia myös aiheuttaa Suomessa tosi paljon keskustelua. Tämä oli tavallaan vähän tällainen puolustuspuheenvuoro sille, että mun mielestä Suomessa yksi haaste, miksi me ei enää tässä muotoilussa pärjätä, niin me ei tarpeeksi mietitä sitä kohderyhmää ja sitä brändiä ja sitä, että me vaan niin kuin meillähän on ihan mielettömän siis taitavat tekijät ja se perinne ja se historia, mutta me ei ehkä osata, niin kuin vaikka naapurimme ruotsalaiset ja tanskalaiset osaa miettiä sen, että kelle niitä tuotteita tehdään, miksi niitä tehdään ja miten ne kaupallistetaan. Et Suomessa on vähän sellainen kirosana tämä kaupallisuus ja sen takia tämä Pokemonkin meitä nyt niin ärsyttää.
Sanon tähän väliin, että siis tämä erikoissarja, tämä Pokemon-sarja siis myytiin Suomessa ja Japanissa, ei muissa maissa. Ja me tarjosimme kyllä tässä Iittalankin edustajalle tilaisuutta osallistua tähän keskusteluun, mutta aikataulusyistä tämä ei onnistunut. Kai Kalliin, haluatko kommentoida
lyhyesti
tähän?
Kommentoin tässä. Tämä kohderyhmä on tärkeä sana. Anne mainitsi temuttamisen. Ja haluan tämän sanoa, että me ollaan Euroopassa ykkösenä työttömyydessä ja nuoret muotoilijat, hyvin koulutetut, lahjakkaat ihmiset eivät tämän päivän Suomessa työllisty. Työttömiä muotoilijoita on tällä hetkellä noin 65-70%. Me eletään valtavassa kaaoksessa ja kuopan pohjassa. Mä ymmärrän hyvin tämän temuttamisen siksi, että meillä on yhä enemmän syrjäytyneitä ihmisiä, joiden arkinen toimeentulo on tosi kovaa. Tämä meidän markkinataloussysteemi sijoittaa tunteita tavaroihin ja me ollaan opittu jo lapsesta tavaroiden kautta ilmaisemaan tunteitamme. On valtava halun ilmapiiri tässä taloussysteemissä. Aina tuntuu, että puuttuisi jotakin. No, nyt meillä on Kiina, josta me saadaan suht edullisesti, ei tietysti laatuun nähden edullisesti, mutta noin, että
pienellä rahamäärällä
jotain kivaa arjen piristystä tähän kurjuuteen, koska designkauppaan ei ole varaa. Mm.
Milla Vahtera, millä mielellä kuuntelet tätä keskustelua? Millä lailla sinä olet tarkkaillut muotoilun tilaa tässä lähipäivinä?
No lähipäivänä, en tiedä ihan päiväkohtaista raporttia, mutta musta siinä on sellainen, meillä on sellainen kollektiivinen kaipuu siihen muotoilun kultakauteen. Ja se on niin kuin, Iittala on yksi niistä yrityksistä, jotka on ollut keskeisiä siinä kultakaudessa ja me jollain tavalla ajatellaan edelleen, että sen pitäisi tulla sieltä taideteollisuudesta, eli tästä niin kuin taiteen ja teollisuuden liitosta, eli näistä muotoiluyrityksistä se suomalaisen muotoilun päiväkatsaus. Mutta mä katsoisin itse muualle. Mun mielestä nämä on niin kuin pörssiyhtiöitä ja niiden täytyy tehdä tulosta. Ja sitten monien yteiden kautta ne tilanteet elää siihen, että sieltä saattaa pikkuhiljaa pudota paljon siitä tuotekehityksestä pois. Ja mun mielestä siellä teollisuudessa ei ole enää sitä taidetta, että se on pelkkää teollisuutta. Mm. Ja sitten taide on muuttanut muualle. Ja niin kuin mä itsekin olen taidekäsityöläinen, niin taide on muuttanut kaiken maailman pikkupajoille. Tiskarssin puusepäverstaisiin ja taide on muuttanut Nuutajärven studiolasihyttiin. Taide on muuttanut kaikkiin kellareihin, missä joku keramikko tekee omia juttuja, jopa hatuntekijä. Että suomalainen muotoilu voi mun mielestä hyvin, mutta siinä on sellainen huomattava ero, että se ei voi enää hyvin suomalaisessa teollisuudessa, vaan se voi hyvin suomalaisessa taidekäsityössä. Ja mun mielestä tämä on jo niin kuin uusi kultakausi, on taidekäsityön kultakausi, mutta suomalaiset edelleen vilkuilee sitä Iittalaa ja on siksi niin pettyneitä. Mä en usko, että me voidaan enää kilpailla hinnalla, eikä me voida kilpailla määrällä, eikä Iittala oikein, Iittala pystyy ehkä nyt kikkailemaan. Mä toivon, että ne onnistuu saamaan niin kuin substanssiakin siinä kore-osaamisessa, mitä heillä on ollut. Mutta tällä hetkellä mun mielestä meidän pitäisi kilpailla veistoksellisuudella ja eettisyydellä ja mielenkiintoisuudella ja omaperäisyydellä ja laadulla.
Kuulenko tässä näin, että voidaanko me ajatella, että suomalaisen muotoilun tämä suuri menneisyys on niin kuin painolasti tavallaan?
No ei, se on painolasti, se on se olkapää, mille tämä on rakennettu, mutta nyt tämä tilanne on muuttunut. Jos katsoo suomalaisen muotoilun huippuja 15 vuotta sitten, ne on ollut kaikki teollisen muotoilun piiristä. Ja nyt jos me katsotaan suomalaisen muotoilun huippuja tänä päivänä, Matias Karsikas, Armi Teva, Hanna Anonen, Andrei Hartikainen, joskus kun on meikäläisellä hyvä päivä, niin meikäläinenkin. Mutta me ollaan taidekäsityöläisiä ja se taidekäsityö, se on se sama asia, mikä teki suomalaisen muotoilun ensimmäistä kultakaudesta mahtavan. Eli pajalla leikkiminen. Silloin muotoilijat sai loputtomasti melkein hyttiaikaa. Lasinpuhaltajat oli niin kuin melkein veljiä ja siellä sai leikkiä, siellä sai kokeilla ja nykypäivänä, jos Iittalan tehtaalle pitäisi lähteä kokeilemaan, niin siitä on tullut niin kallista, että halutaan pelata varman päälle. Ja se, siihen aikaan haluttiin luoda niin kuin Suomesta hyvinvointiyhteiskunta ja tämä uusi sukupolvi taas haluaa muuttaa sitä, mitä me kulutetaan, nimenomaan tätä temujuttua, luoda haluttavampi ja paljon eettisempi vaihtoehto sille, eli käsityö, josta tulee hyvinvointia eikä pahoinvointia, niin kuin tosi monesta muusta teollisuuden alasta.
Anne Stenros.
Joo, mä olisin tässä muistuttanut siitä, että viitaten näihin kahteen edelliseen puheenvuoroon, tai kaikkiin puheenvuoroihin, että kun me puhutaan kestävyydestä, niin me ajatellaan ympäristön kestävyyttä. Mutta meidän pitäisi ehkä katsoa sitä tarkemmin, että on ainakin tämmöinen jako olemassa, kun että on ympäristön kestävyys, on sosiaalinen kestävyys, mistä Kai muun muassa, mihin hän viittasi, taloudellinen kestävyys, Anna-Leena viittasi siihen. Mutta sitten neljänneksi voidaan tuoda tämä kulttuurinen kestävyys. Ja se on ihan oikea termi olemassa, mutta sitä käytetään hyvin harvoin. Ja mun mielestä tämä kulttuurinen kestävyys on nyt, kun Suomikin on niin kuin monella lailla avautunut ja on moni-ilmeisempi kuin silloin 50-60-luvulla ja vielä 70-luvullakin, kun suomalainen muotoilun kultakausi vallitsi. Meidän pitäisi jollain lailla muistaa tämä kulttuurinen kestävyys, koska se tarkoittaa sitä identiteettiä, kulttuurista identiteettiä, traditiota, niitä tarinoita. Eli juuri tämä kultakauden tarina on yksi tämmöinen vaalittava asia. Ja luovuutta ylipäätänsä. Niin mun mielestä tämä keskustelu ehkä pitäisi alkaa käydä vähän laajemminkin, että mitä me katsotaan, että suomalaisesta kulttuurissa suomalaisesta muotoilusta on nimenomaan sitä kestävyyttä, jota me halutaan vaalia ja sitten sitä niin kuin joukolla vaalitaan. Ja yksi aika hieno uutinen tuli tässä joku päivä sitten, että Alvar Aallon 3 rakennusta on noussut Unescon maailmanperintöluetteloon. Mutta onko meillä kukaan systemaattisesti hakenut näille kultakauden muotoiluesineille tätä Unescon paikkaa esimerkiksi? Onhan siellä juustoja ja kai kroisantitkin ja en mä tiedä, kokonaisia kyliä Italiasta voisin kuvitella. Tässä on nyt vähän semmoinen paikka, että jos tämä on meille tärkeää, niin kuin mä nyt kuuntelen, että minusta se on ja olen samaa mieltä, niin sitten pitää tehdä jotain. Ei tämä ole pelkkää sellaista, että olisi kiva, olisi ihana ja olisi se, sitä ja tätä, mutta se on pitkä ja hankala tie.
Anna-Leena, sä oot pyytänyt puheenvuoroa jo jonkin aikaa.
Joo, no nyt mulla tuli tähän Annen puheenvuoron kommentti, että tavallaan joo, mutta katsotaanko me taas sinne niin kuin taaksepäin ja sinne historiaan, kun nyt pitäisi jotenkin, mun mielestä meidän haaste tällä hetkellä on niin kuin Suomen muotoilukentällä vähän se, että meiltä puuttuu se identiteetti. Mikä meidän suomalaisten muotoilijoiden niin kuin identiteetti on, että
eikö Muumipeikko riitä nyt tässä?
Siis mä oon huomannut esimerkiksi sen, että mä oon käynyt taideteollisen korkeakoulun ja niin kuin vaikka teekkareilla on vappujutut ja haalarit. Mutta mitä muotoilijoilla? Mikä se on se meidän, niin kuin, missä me kokoonnutaan? Mikä se on meidän, niin kuin, mikä on meidän vuosittainen juhla, yhteinen juhla? Missä meitä palkitaan? Mä olin just vuoden huiputkisas kaalassa, missä palkittiin vuoden parhaita mainoksia. Et muilla aloilla on kaaloja, mutta meillä jotenkin, meiltä puuttuu se niinku, yhteinen tekemisen meininki ja innostus. Ja me ollaan jotenkin tosi niinku, vaisuja ja mun mielestä meidän pitäisi nyt jotenkin niinku, yhdessä niinku, kokoontua ja löytää se, että mikä se on se juttu. Ei, siis totta kai meillä on se mieletön niin kuin historia siellä ja se kultakausi ja ne mielettömät jutut, mutta mun kokemus oli, että silloin kun mä opiskelin Taikissa, niin meitä jotenkin vähän niin kuin laitettiin niin kuin samaan muottiin, että tehkää sellaista Alvar Aaltomaista muotoilua, vakavaa. Ja mä halusin taas tehdä tosi niin kuin värikästä ja iloista ja oman näköistä, mutta mulla oli sellainen olo, että mä en saa tehdä sitä, kun se jotenkin se meidän identiteetti on siellä vanhassa niin kuin sellaisessa kauhean niin kuin vakavamielisessä ja me niin kuin kauhean niin kuin pusketaan itsemme tekemään vielä jotain sellaista samanlaista, kun meidän pitäisi niin kuin vapautua ja löytää se oma juttumme ja sitä me niin kuin Hakolassa yrityksenä halutaan. Et me ollaan tehty tässä viimeisen 15 vuoden aikana parinkymmenen suomalaisen muotoilijan kanssa yhteistyötä ja aina lähdetään siitä lähtökohdasta, että se muotoilija saa tehdä sitä niin kuin oman näköistä juttua. Toki meillä on ne kohderyhmät ja niin kuin tietyt asiat, mikä määrittää, minkälainen on Hakolan tuote, mutta tärkeintä siinä on, että se muotoilija saisi tehtyä niin kuin oman näköistä. Ja sillä me erotutaan, ei sillä jotenkin, että me yritetään nyt liikaa miettiä, että mitä täällä on silloin aikoinaan tehty ja mitä se Sarpaneva teki ja voidaanko me jotenkin niin kuin tehdä samanlaista, vaan meidän pitäisi niin kuin vapautua.
Kai Kalin, miltä mielellä kuuntelet, pitäisikö muotoilijoiden löytää toisensa ja organisoitua ja sosiaalisesti ikään kuin ryhtyä viettämään riehakkaita muotoilun päiviä vaikkapa?
Opiskeluaikoinahan kaikki viettää riehakkaita päiviä ja öitä, mutta sitten kun tulee työelämä kyseeseen ja perheet ynnä muut verojen maksut, niin ilmeet vakavoituvat. En usko tällaiseen Coca-Cola-utopiaan tässä asiassa. Ja haluan ottaa Anne sana ansiokkaasti tuon kulttuurinen kestävyys ja se toi mun mieleeni, että kuulijoillekin on hyvä selvittää, että kun me puhumme nyt muotoilusta tai designista, niin jossain vaiheessa on puhuttu käyttötaiteesta ja koristetaiteesta ja taideteollisuudesta. Ja tämä käsite on elänyt sen mukaan, miten meidän teollisuus ja miten meidän kansallinen identiteetti, josta nyt on ollut puhetta, myös on kehittynyt. Ja se, mistä mä oon hyvin iloinen, on se, että tämä nationalismi, nationalistinen aspekti, joka on, jolla tätä suomalaista Finnish designia maailmalle viety, on nyt laimentunut. Tämä en usko näihin nationalistisiin projekteihin, joiden ansiosta maailma on siinä jamassa tällä hetkellä kuin on.
Mutta tämä on voimakas juonne ollut tässä niin on. Arkkitehtuurin kuin muotoilun historiassa, just tämä tämmöinen suomalaisen kansallistunteen tai kansalliskuvan vieminen maailma.
Joo, vieppä sitä nyt sitten tällä kauniilla erikoisella suomen kielellä maailmalle tätä kulttuuria, mutta musiikin kautta kyllä on tullut hyviä tuloksia, kuten on nähty Kaija Saariahon oopperasta ja monista muista asioista. Ja vielä lyhyesti, jo 15 vuotta sitten mä olin mallistokokouksessa, jossa käsiteltiin uusia mallistoja, joita katsottiin prototyyppejä, hahmomalleja ja mietittiin niiden mahdollisuuksia, kaupallisia mahdollisuuksia, niin kaikki nämä tämän tuotepäällikköryhmän edustajat oli Hankkenilta tai Kauppiksesta ja yksi heistä kysyi multa, että kuka tämä Kai Frank oli? Ja kysymyksessä oli nimenomaan astiastot, joita piti tuoda markkinoille. Hän oli itse vastuuhenkilö. Meidän siis tämä porukka, joka edustaa tätä niin sanottua strategista muotoilua yrityksissä, niin he ovat hyvin sivistymättömiä tästä taideteollisen tai suomalaisen muotoilukulttuurin ja muunkin kulttuurin perinteestä, että ei pelkillä kaupallisilla ansioilla viedä tätä eteenpäin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua suomalaisen muotoilun tilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelemassa ovat muotoiluasiantuntija Kai Kalin, Hakola-yhtiön luova johtaja Anna-Leena Hakola, tekniikan tohtori arkkitehti Anne Stenroos sekä puhelimitse muotoilija ja taiteilija Milla Vaahtera. Tässä haluaisin ehkä hieman pikkusen uutta kulmaa tähän näin. Kun tanskalainen Paul Henningsen suunnitteli kuuluisia valaisimia 20-luvun Kööpenhaminassa, siitähän on siis 100 vuotta jo, niin sähkövalo oli silloin kohtalaisen uusi asia ja hän käytti siis vuosikausia miettien sitä, että miten hän voisi valaisimia suunnittelemalla parantaa ihmisten arkea ja siis ylipäätään tämän vaalean ylellisen pohjoismaisen muotoilun taustalla on se, että kodit oli ennen likaisia, pimeitä ja ahtaita. Onko meillä tänä aikana tällaisia suuria kysymyksiä ratkaistavaksi, epäilen, että niitä saattaisi olla, jotka olisivat samaa mittakaavaa kuin sähkövalon tuleminen ihmisten arkeen ja olisiko muotoilulla, niin kuin, että jos puhutaan, että niin kuin, mistä saataisiin sitä, että muotoilu toisi jotain todella merkittäviä muutoksia ihmisten arkeen, mistä sitä lähdettäisiin hakemaan? Anne Stenroos.
Joo, mulle tuli tässä kohtaa mieleen semmoinen legendaarinen tarina, joka nyt ei ole ihan sieltä 20-luvulta, mutta mennäänpä 1986 vuoteen. Steve Jobs oli aloitteleva yrittäjä ja keksijä siihen aikaan ja hänellä oli semmoinen vasta alkanut yritys kuin Next. Ja sitten hän oli aina ihaillut tätä legendaarista graafista suunnittelijaa ja taiteellista johtajaa Paul Randia. Ja Paul Rand on kuuluisa muun muassa IBM-logosta ja monesta muustakin. Ja sitten Steve Jobs kutsui Paul Randin illalliselle ja siinä he istuivat sitten hyvän ruoan ja juoman ääressä. Ja sitten Steve sanoi, että no niin Paul, nyt sinä sitten, kun he oli keskustelleet, sinä sitten esittelet minulle muutamia hienoja vaihtoehtoja logoksi tähän minun uuteen tietokoneita käsittelevään yhtiöön. Ja Paul Rand katsoi häntä silmiin ja sanoi, ei Steve, ei. Minä ratkaisen sinun ongelmasi. Minä teen yhden ratkaisun. Minä ratkaisen sinun ongelmasi ja sinä maksat siitä. Ota tai jätä. Mutta tämä nyt kuulostaa niin kuin vitsikkäältä, koska me ollaan totuttu siihen, että monesti isoissa yrityksissä, niin sinne mennään näyttämään 7 sorttia, kysytään, no haluatteko te punaisen, sinisen, keltaisen vai vihreän nyt? Ei, vaan Paul Rand osoitti Steve Jobsille, niin kuin hän sanoi, että hän ymmärsi sen, että mikä on se muotoilijan vastuu. Hän tulee ratkaisemaan oikean ongelman. Ja sen jälkeen Paul Rand antoi hänelle 100-sivuisen brändiä ja logoa käsittelevän kirjan, jossa oli kovat kannet. Hmm. Steve Jobs otti sen vastaan.
Anna-Leena.
Hyvä tarina. Mä tuohon sun kysymykseen tuosta, että mikä voisi olla vastaava kuin tämä valo, niin no aika ilmeinen asia, mutta tekoäly tietysti. Ja multa on tosi paljon ihan tässä lähipäivinä kysytty, että miten mä niinku koen sen, että mitä se tulee vaikuttamaan meidän koko muotoilualaan, siis tuleeko se korvaamaan niinku muotoilijat. Mutta mä en ole siitä niinku ihan hirveän huolissani, koska mä koen, että tekoäly ei ikinä voi korvata sitä niinku luovuutta, hyvää makua. Mä koen, että se päinvastoin tulee niin kuin vapauttamaan vaikka, no esimerkiksi minulle henkilökohtaisesti, niin se tulee niin kuin viemään multa sellaisia niin kuin tylsiä asioita, Exceliä ja muuta pois ja vapauttamaan mulle sitä niin kuin luovaa ajattelua. Mutta se koetaan kyllä tällä hetkellä aika isona uhkana meidän alalla ja että viekö se sellaisen craftin ja käsin tekemisen ja että se on varmaan vähän samantyyppinen kuin on ollut silloin tämä valon tuleminen ja niin kuin muu, niin se on kyllä aika iso asia.
Kai.
Muotoilussa on aina ollut kyse hyvän elämän projektista, mihin tämä sähkökin liittyy. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa suurille ikäluokille luotiin paremman elämän utopia, esimerkiksi aravarakentaminen. Ja periaatteen voi sanoa lyhyesti näin, ostetaan vähän ehkä kalliimpia kalusteita, käyttöesineitä, jotta meidän lapsille jää jotain hyvää, kestävää perintötavaraa näin, koska uskottiin tulevaisuuteen. Ja siis tämä hyvän elämän projekti on nyt se tärkeä. Mikä on nyt se seuraava vaihe? Ilman muuta, siis keiden hyvästä elämästä me nyt puhutaan, jos me puhutaan muotoilun tulevaisuudesta, niin ikääntyneiden vanhojen ihmisten tulevaisuudesta, siitä määrästä, mikä vielä on jäljellä. Tämä on valtavan tärkeä alue muotoilijoille. Samoin ilmastonmuutoksen asettamat, tai ei muutos, vaan katastrofi, sen asettamat vaatimukset. Teko tai keino tai mikä tahansa äly nyt, mistä nyt paljon jankutetaan, niin se on saanut vastareaktion, tämän taidekäsityön vastareaktion, craft-liikkeen nousun. Samoin me nähdään kirjallisuudessa tämmöinen AI-tekoälyvetoinen kirjallisuus, juonivetoinen, koukuttava tarinointi myy, kyllä, ne on bestsellereitä, mutta sen ohella kaikissa Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, niin uuden kielen laboratoriot, uusi kirjallisuus voi erittäin hyvin. Esimerkkinä Poesia-kustantamo, joka tietääkseni on koneen rahoilla toimiva yritys, taikka siis kustantamo tuottaa valtavasti uudenlaista kielen muotoilua. Ja myös kuvataiteessa on nähtävänä tämä uudistuminen, koska nyt pöytä on pantu aika lailla puhtaaksi. Niin me on tullut uusien kattauksien aika. Meillä on uusi sukupolvi täällä, mutta valitettavasti nämä lahjakkaat nuoret eivät pääse näillä eväillä ja kun meillä ei ole Suomessa teollisuutta tai sivistynyttä teollisuutta, saatikaan riskirahoitusta, joka on Ruotsissa tämän muotoilualan vetovoimaisuustekijän tärkeä tekijä. Niin he eivät sijoittu.
Mä haluaisin kuulla, Milla, mitä ajattelet tästä? Sanon vielä tässä ennen ohimennen, että siis tämä siis pohjoismaiseen muotoiluuhan on niin kuin ainakin siis jossain aikaisemmassa vaiheessa liittynyt vahva sosiaalidemokraattinen vivahde, erityisesti Ruotsissa. Ja kyllähän meillä myös arkkitehtuuri ja muotoilu on kytkeytynyt ajatuksiin hyvinvointivaltiosta. Nythän me eletään just tuloerojen kasvun aikaa ja tämmöistä aikaa. Ja sitten, kuten Kai sanoi tuossa, niin voi perustella sanoa, että suurilla yrityksillä on suurten yritysten intressit, ne ei välttämättä ole hyvän elämän intressejä. Niin miten, mitä ajattelet, näetkö, millä lailla näet, että onko sosiaaliset tavoitteet, minkälaiset sosiaaliset tavoitteet on vaikka sun sukupolven muotoilijoille tärkeitä?
No kyllä mä ajattelen, että just tämä esimerkiksi työttömyys, niin työttömyys tulee, tai AI tulee muuttaa sitä tilannetta niin paljon, että tosi monet työpaikat tulee jäämään turhiksi. No miten sitten, jos ei ole enää niin kuin tietokoneen ääressä istumistyöpaikkoja, niin mistä ihminen voisi voida paremmin? Niin mä ajattelen, että kyllä esimerkiksi korjauskäsityö, niin se voi olla sellainen ala, joka tulee tulevaisuudessa nostaa päätään, suutarit, verhoilijat. Jossa esimerkiksi mä tein kollabon lontoolaisen sivustusarkkitehtitoimiston Studio Aspin kanssa, ja heillä on tämmöinen vähän niin kuin tytäryhtiö, joka kunnostaa äärimmäisen viimeisen päälle vanhoja kalusteita ja myy niitä sitten niin kuin eteenpäin. Et kalustetehdas voi tulevaisuudessa olla sellainen, joka ostaa suomalaisia vanhoja tai minkä maalaisia vaan kalusteita, ja äärimmäisen hyvällä maulla kunnostaa ne, äärimmäisen tarkasti. Koska todennäköistä on, että tästä ajasta tulee jäämään semmoista tavaraa, jota on vaikea korjatakin. Ja mä uskon, että tulevaisuuden kaivokset on kaatopaikat. Me tullaan kaivaa sieltä kaikkea. Ja siinä ohessa se työllistyminen voi alkaakin tapahtua muissa asioissa. Mä ajattelen, että meidän täytyy muotoilijoina niin kuin maalata haluttava tulevaisuuden kuva. Okei, tuo kaatopaikka ei ehkä ollut sitä, mutta meidän täytyy maalata joku sellainen haluttava. Niin, kierrätyskeskus. Mutta mä en ajattele siltä semmoista kierrätyskeskuksen upcycling-meininkiä, vaan sellaista, että siinä toimisi visuaalisen alan ammattilaiset. Et jos tulevaisuudessa halutaan voida paremmin, niin mun mielestä tämä oikeasti todellinen ongelma on se, että massatuotanto on mennyt niin suureksi, että me ollaan niin kuin saturaatiopisteessä, me hukutaan tähän tavaraan. Ja ihmiset, jotka tekee niitä esineitä, voi huonosti. Kun sä katot sellaista esinettä, joka on tuotettu tuo jossain kaukomailla, niin se esine oikeastaan sanoo sulle, että hei, en halunnut tulla tehdyksi. Ja kukaan, joka muhun koski matkalla, ei pitänyt tästä. Että se pahoinvointi on niin kuin se todellinen ongelma. Ja miten sitä voitaisiin niin kuin poistaa, niin mä ajattelen, että jos tulevaisuudessa ostaa uutena tuotetun esineen, niin sen täytyy olla joko äärimmäisen tarpeellinen, tai sitten sillä täytyy olla taiteellisia, ilmaisullisia arvoja. Eli silloin se taiteellinen ja ilmaisullinen, ja mä sanotan, että mun mielestä energia on niin paljon tärkeämpää kuin tekniikka. Millainen fiilis jossain esineessä on? Ja mä uskon, että se, että ne ihmiset, jotka sitä esinettä on valmistanut, niin jos ne on nauttinut työstään, niin se jotenkin sen huomaa siitä esineestä. Mm. Siinä on ollut ylpeyttä, se on ollut kunnia-asia tehdä tämä projekti. On ollut niin kuin ilo käyttää sitä konetta. Aina kun mä käyn tämmöisessä niin kuin vaikka Hakolan tyyppisessä tehtaassa, mä kysyn aina sieltä, että mikä on sun lempparityövaihe kaikilla tyypeillä, jotka on siellä hommissa. Koska mä ajattelin, että jos sitä lisätään, niin se näkyy siinä esineessä. Ja okei, tämä on tämmöinen niin kuin taidekäsityö mielipide, mutta mä ajattelen, että se voisi niin kuin johtaa niin kuin hyvinvointiin. Ja siis tämä AIn myötä, mitä jos me palattaisikin enemmän siihen aikaan, mitä teollisuus oli vaikka teollistumisen alussa. Totta kai teollisuus tulee olemaan, niin sen kuuluukin olla. Ja mä toivon niin kuin kaikille yrityksille myös taloudellista menestystä, mutta mä toivon, että se ei tule niin kuin hyvinvoinnin kustannuksella.
Ennen kuin annan Anne Sternrosille, hän on sitä pyytänyt puheenvuoroa jonkin aikaa tässä, niin huomautan tähän liittyen, siis vaatealallahan on kohistus siitä, että miten luksusmerkitkin saattavat tilata alihankkijoilta, jotka teettävät vaatteita Italiassa, Praton kaupungissa asuvan 30 000 kiinalaisen siirtolaisyhteisön voimin hikipajoissa, jossa tuntipalkka on jotain aivan muuta kuin täällä Euroopassa pidetään asiallisena. Ja kaikki vain siksi, että vaatteeseen saadaan tämä Made in Italy-maininta, joka sitten tuolla kaupantekohetkellä on ratkaiseva. Miten Anne Stenros, miten muotoilun kanssa mennään kohti parempaa elämää?
No toi on kyllä jo tuhannen taalan kysymys. Me tarvitaan toinen ohjelma-aika selvittämään sitä. Mutta mä olisin tässä kohtaa viitaten tuohon keinoälyyn ja katsotaan pääsenkö vielä tähän sun kysymykseenkin. Niin mä olisin
halunnut kommentoida sitä, että luin tässä joku aika sitten useamman artikkelin siitä, kuinka innovaatiotaso laskee länsimaissa ja nimenomaan hyvin pitkälti näissä ikääntyvissä länsimaissa, eli Suomi, Japani etunenässä ja koko Eurooppa ja Yhdysvallat, koska nyt on todettu, että tämä niin kuin väestönkasvun huippu tulee tapahtumaan jo paljon aikaisemmin kuin luultiin, että se tarkoittaa sitä, että jo vuonna 2050-2060 niin alkaa romahdusmainen niin kuin väestönlasku. Ja nyt 10 viime vuoden aikana tämä innovaatiotaso on laskenut ja sitä on tutkittu ja selvitetty muun muassa käymällä läpi erilaisia patentteja ja tutkimuspapereita ja kaikkea tätä. Ja yksi syy on, mitä on esitettykin, tietysti keinoälyn käyttö. Mutta toinen tärkeämpi syy on se, että suurin osa näistä innovaatioista, mitä tehdään, niin ne on enää inkrementaalisia. Niillä vähän parannetaan, vähän tuunataan, vähän ruuvataan kireemmälle ruuvia ja that's it. Et mihin meiltä on niin kuin jäänyt se niin kuin tämmöinen niin kuin aitojen oikeiden läpimurto niin kuin innovaatioiden ja keksintöjen aikakausi. Ja tämä vähenevä ikääntyvä väestö tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin näitä pelureita, meillä on nuoria oppimassa ja nuoria tekemässä aina vaan vähemmän. Ja tämä kilpailu tulee kovenemaan Euroopassa ihan parin seuraavan 10 vuoden aikana. Nyt nähdään jo kuinka Itävalta, muun muassa Wienin yliopistot et cetera houkuttelee Amerikasta kovia tutkijatahoja heille sinne.
Koska Amerikassa ei ole kiva olla tutkija tällä hetkellä.
Mutta tämä kilpailu tulee kovenemaan tulevaisuudessa. Mm. Ja mitä mä haen tässä nyt on se, että kaikkien teidän pitää lukea, jotka kuuntelette tätä, niin Rollo Mayn kirja Creative Courage. Eli luova rohkeus. Rollo May oli eksistentiaalipsykologi, erittäin kuuluisa sellainen amerikkalainen. Ja hän luokitteli ensimmäistä kertaa, että meillä on fyysinen rohkeus, tämä sankaritarinat kaikki tietää. Meillä on sosiaalinen rohkeus, voidaan olla kanssakäymisissä ihmisten kanssa, jos meillä on sitä sosiaalista rohkeutta. Ja pitää olla moraalista rohkeutta. Mutta sitten hän sanoi, että neljäs laji, joka on kaikkein tärkein, on luova rohkeus. Koska se muuttaa maailmaa. Ainutkertaiset luovat uudet ajatukset. Ja mun mielestä tämä Anna-Leenan tämä oman näköinen muotoilu on juuri tätä. Se on sitä luovan ihmisen rohkeutta ja sille pitää antaa tilaa. Samoin tämä taiteellinen ja ilmaisurikas, josta Milla puhuu, niin sekin on tätä luovaa rohkeutta. Mutta missä meillä on tilaa tällä hetkellä Suomessa? Tälle luovalle rohkeudelle.
Mainitsit myös sanan innovaatio. Teki mieleen tässä nyt mainita, että silloin kun Alvar Aalto suunnitteli sen kuuluisen kolmijalkaisen jakkaransa, jonka päälle on vaarallista kiivettä, niin siihen sisältyi innovaatio. Hän laminoi sitä vaneria massiivisen varren sisään ja taivutti sitä L-kirjaimen muotoa ja tästä tuli siis tämän jakkaran jalka. Ja samaan tavaan hän sitten taivutti puuta muissa huonekaluissa ja tässä hänellä oli siis tälle menetelmälle patentti. Tässä oli kyse innovaatiosta ja patentista. Sanoit, Anne, että nykyisin meidän innovaatiot on inkrementaalisia, eli ne on vain pieniä parannuksia aikaisempiin. Mutta onko se nyt sitten niin, että se muutos, joka oli silloin joskus, tämä siis agraarikulttuurin muutos kaupunkikulttuuriksi, mikä Suomessa tapahtui, niin onko se sitten vaan, että se oli niin iso, että silloin oli mahdollista tehdä isoja keksintöjä, joista tuli perustavia? Vieläkö on tilaa innovaatioille, Kaika Liina?
Totta kai on tilaa innovaatioille. Tällä hetkellä ne eivät niinkään keskity fyysisiin tavaroihin kuin digitaalisiin algoritmijohteisiin systeemeihin. Siellä tapahtuu huimia asioita koko aika. Ja se johtaa siihen, että me eletään jo immateriaalisesti, virtuaalisesti aika paljon. Pelit ja pelien visuaalinen maailma vaikuttaa nuorten suunnittelijoiden ja opiskelunsa aloittaneiden tapaan hahmottaa myös fyysisiä esineitä. Tämä on suuri murros, mikä tässä on tapahtumassa. Mitä Suomen muotoiluun tulee niin, ja taideteollisuuteen tai tähän kenttään, niin täällähän on varmaan jo 20 vuotta hoettu palvelumuotoilua. Ja tämähän on minusta todella epämääräinen käsite, josta on hyvin monta mielipidettä ja tulkintaa. Siis ne suomalaiset on itse immaterialisoineet ja hajottaneet ja liuottaneet tätä aallonjakkaran keskittyvää konkreettisten esineiden ympärille kehittynyttä taideteollisuuden muotoilun käsitettä. Joten nämä, ja vielä katson noita tuommoisia lukuja työllisyyteen liittyen, niin huomasin, että digitaalisuus on muuttanut tätä muotoilukäsitettä niin voimakkaasti, että jo tuommoinen 74% alan kokonaisliikevaihdosta on digitaalisia toimenpiteitä, joita nyt myydään. Mutta selvää on, että pöytä on nyt puhdas ja minusta tuntuu, että me kaikki tämän pöydän ääressä ja Milla ja kaikki, niin me halutaan hyviä, konkreettisia, luotettavia, kestäviä arkiesineitä, jotka on tehty mielellään Suomessa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua suomalaisen muotoilun tilasta ja tulevaisuudesta, ja keskustelemassa ovat muotoiluasiantuntija Kai Kalin, joka juuri oli äänessä, Hakola-yhtiön luova johtaja Anna-Leena Hakola, tekniikan tohtori Anne Stenroos sekä muotoilija ja taiteilija Milla Vaahtera. Nyt kun täällä on tällaista niin kuin yritysosaamista, Anne Stenroos on ollut Kone Oyjin muotoilujohtaja ja Anna-Leena, sinä olet Hakola-yhtiöiden luova johtaja. Mua kiinnostaa se, että miten suuret yritykset ajattelee muotoilu. Mikä on niin kuin suurten yritysten näkökulmasta se muotoilun ikään kuin rooli tai että mitä varten muotoilu on olemassa?
No, Anne puhui äsken tuosta luovasta rohkeudesta ja mä koen, että se on niin kuin suomalaisille vähän se haaste, kun me ollaan kansana äärimmäisen epävarmaa porukkaa, ja me ei oikein niin kuin, ja sitten me ei oikein kehdata myöntää sitä, että me ei jotain asiaa ymmärretä. Ja muotoilu on ehkä monelle sellainen asia, että se menee vähän niin kuin yli hilseä. Ja sen takia mä väitän, että Suomessa isoissa yrityksissä sitä muotoilua ei osata hyödyntää läheskään niin paljon kuin mitä meillä olisi niin kuin potentiaalia. Et meillähän on aivan huippukoulutus, meillä on niin kuin todella osaavaa muotoiluporukkaa täällä, mutta meidän yrityksissä on vaan niin kuin johto portaassa sellaista porukkaa, kelle se muotoilu on liian niin kuin hähmäinen asia ja siitä ei oikein saada kiinni, että mitä se niin kuin on. Ja ehkä ajatellaan, että se on se aaltojakkara tai se on se Iittalan sakset tai mitä tahansa tällaista tosi konkreettista, mutta sitten ei oikein niin kuin nähdä, että mitä kaikkea siinä välillä on. Kai puhui tuosta palvelumuotoilusta. Meillä on Suomessa ehkä, meillä ei oikein ole edes niin kuin sanoja kaikelle tälle niin kuin muotoilun hyödyntämiselle. Mä oon itse opiskellut sivuaineena taideteollisessa korkeakoulussa International Design Business Management koulutusohjelmassa, mikä on sanahirviö, ja sille ei ole edes suomenkielistä sanaa. Ja välillä kun mä yritän kertoa, että mitä mä siellä opiskelin, niin mä en voi kertoa sitä suomeksi, koska niitä sanoja ei ole. Että se on tällaista niin kuin design thinkingia. Ja se on ehkä niin kuin yksi meidän iso haaste, että me ei ymmärretä, mitä kaikkea sillä muotoilulla voidaan saavuttaa. Me ollaan niin insinöörikansaa ja kaikki pitää olla mitattavissa ja sä voit niin kuin epäonnistua. Et siinä pitää olla tätä Anne mainitsemaa luovaa rohkeutta ja sun pitää niin kuin intuitiivisesti osata luottaa siihen, että nyt mä tällä muotoilulla niin kuin luon lisäarvoa. Ja
mutta miten tämä edelleen voi olla tämmöistä? Meillä on taideteollinen korkeakoulu ja kauppakorkeakoulu yhdistetty juuri tätä varten, että niinku nämä ymmärtäisi toisiaan nämä alat.
No siis se on se haaste, kun meillä on, ne on edelleen liian siiloiset. Meillä on se muotoilukoulutus, meillä on ne insinöörit, meillä on ne kauppislaiset. Ja no tämä IDPM, minkä mä kävin, niin se oli tällainen näiden kaikkien kolmen sulatusuuni ja se on edelleen olemassa ja se on tosi hyvä, niin kun, että tällainen on, mutta kun se pitäisi olla niin kun integroituna sinne, jokaisen kauppislaisen pitäisi niin kuin, siis tavata ja tehdä asioita muotoilijoiden kanssa, ne pitäisi risteyttää heti niiden niin kuin opintojen alkuvaiheessa. Ja Aalto-yliopistohan tehtiin vähän niin kuin tämän takia, mutta mä oon nyt lähivuosina käynyt opettamassakin siellä ja mä, niin kuin, mä en niin kuin näe sitä, että se vielä tapahtuisi. Mä näen, että se tapahtuu Tanskassa ja Ruotsissa, mutta meillä se ei tapahdu, koska mä uskon, että yksi syy on, että me suomalaiset ei arvosteta sitä muotoilua tarpeeksi, että se otettaisiin niin kuin tosissaan sinne, vaan sitä pidetään vähän sellaisena niin kuin, no, aallonjakkarana ja vähän sellaisena hömppänä. Ja sen takia mä niin kuin kerron tosi mielellään meidän Hakolan tarinaa, koska me ollaan nimenomaan sillä niin kuin muotoilun hyödyntämisellä, eikä mä en puhu pelkästään tuotemuotoilusta, vaan se koko niin kuin muotoiluajattelu niin kuin ohjaa meidän strategiaa. Niin, me ollaan niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten me ollaan kasvettu niin kuin tosi pienestä alle parin 100 000 euron liikevaihdosta niin kuin melkein 10 miljoonaa liikevaihtoon parhaimmilla ja nimenomaan sillä muotoilun avulla. Mutta me tarvittaisiin lisää tällaisia esimerkkejä. Meillä onkin no, kone esimerkiksi ja niin kuin monia muita startuppeja, mitä nyt on, niin että se on mahdollista.
Joo, Kone Oy on niin kuin, huomattava toimija, tehnyt just Suomen suurimman yrityskaupan. Anne, sinä tunnet sitä maastoa, niin miten jos puhutaan tuollaisesta suuresta kansainvälisestä firmasta ja kansainvälisistä markkinoista, mikä siellä on muotoilun niin kuin painoarvo?
No ensinnäkin täytyy saada ylimmän johdon tuki. Se on aivan ykkönen, sen jokainen tunnistaa, joka sellaisella työmaalla on ollut. Ja mulla oli niin kuin onneksi tämä mahdollisuus silloin, kun työskentelin Koneella 10 vuotta. Mutta yleisesti sanoisin, että tarvitaan taiteellinen johtaja, visionääri, joka uudistaa jollain lailla sitä kyseistä alaa, teollisuutta tai teknologiaa. Ja jos nyt ajatellaan, mitä viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut, niin tämä on rapautunut joka puolella maailmaa. Stefano Marzano, joka toi Alessin tuonne Philipsille, hän on poistunut kuvasta. Jonathan Ive Applella, joka teki valtavan työn aivan uudenlaisen simppelin muotoilukulttuurin eteen. Hän on astunut syrjään. Samoin viimeisenä nyt Marco Porcini PepsiColta, joka oli itse asiassa vahvempi kohta melkein kuin Pepsin oma brändi. Eli tässä on tapahtunut joku semmoinen murros, että näitä visionäärisiä ihmisiä ei nyt enää niin kuin oteta areenalle. Ja kun mä katsoin ja googlasin muutamia suuria suomalaisia yhtiöitä, ei löytynyt chief design officeria, eli sitä luovaa johtajaa, joka vastaa muotoilusta. Heitä ei enää ole, mutta ei ole myöskään maailmalla. Et mä luulen, että tämä design thinking, muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, tämä kaikki on sekoittanut sen, että tehdään vaan kivaa ja pannaan vähän postit-lappuja seinälle ja joo, meillä oli hauska iltapäivä tiimityössä. Mutta ei tämä ole designia. Missä on se auteur, se joka luo sen tunnelman sille asialle ja valvoo ja katsoo, että kaikki palapelin osat niin kuin sulautuu siihen. Tämä auteur-sana tulee sieltä elokuva
kielestä ja elokuvan
puolelta 50-luvulla, jolloin ranskalainen elokuva nosti sen ohjaajan niin kuin tärkeimpään rooliin, että siihen tulee sellaista niin kuin yhtenäistä jatkuvuutta, visuaalista ilmettä ja kerrontaa siihen tarinaan, vahvuutta.
Ennen kuin annan Kai Kalinille, haluat tähän kommentoida, niin Milla siellä Porvoossa, niin uskotko auteurismiin vaihtoehtona?
Kyllä mä uskon, että yrityksissä on tärkeää, että on näkemystä ja semmoista niin kuin rohkeata erityyppistä ajattelua ja sitten se, että siinä niin kuin siinä on tietysti tärkeää se, että se tiimi toimii niin kuin kokonaisuudessaan ja muitakin ettei hän siellä yksin yritä sitä asiaa vaan johtaa, mutta ajattelen, että kyllä se näkemys täytyy olla aika kirkas ja se, että siinä on yksi ihminen, jonka näkemystä toteutetaan, niin voi olla oikein hyväkin. Kyllä mä kannustaisin yrityksiä enemmän rohkeuteen näiden asioiden kanssa. Suomalaiset on niin jotenkin varman päälle pelaajia. Täällä on nimenomaan nyt, me ollaan vähän sellaisessa murrosvaiheessa, että tämä niinku uusi sukupolvi, tämä niinku Alvar Aallon lapsenlapset ei ole ihan vielä päässyt niinku puikkoihin. No Anna-Leena on, mutta kaikki ei ole vielä ihan siinä niinku uransa huipulle. Tämä uusi sukupolvi, joka täältä on tulossa, niin me tullaan muuttaa tätä alaa myös. Mutta me ollaan murrosvaiheessa, me vielä katsotaan niitä, sitä niinku, me katsotaan sitä vanhaa muotoilun kultakautta ja vielä niinku yritetään jotenkin elvytellä sitä. Että kyllä mä ajattelen, että nyt rohkeutta vaan kehiin kaikille yrityksille. Mut pitä,
niin, toisaalta pitääkö muotoilijoiden jotenkin vaan saada niinku itsensä paremmin näkyviin kaikalliin? Miten tullaan isojen yritysten tietoisuuteen?
Ilman muuta. Mainitsen tämän, että meillähän ei ole enää muotoilukritiikkiä päivälehdistössä. Suurin sanomalehti ei noteraa mitään muotoiluun liittyvää innovaatiota tai uutuutta. Tapahtuu se lääketieteessä tai aseteollisuudessa tai lastenhoidossa tai vanhustenhoidossa tai näin. Siis tämä on myös tämmöinen, että meidän media on tukkinut tai padonnut tämän aiheen kokonaan niin, että suurella yleisöllä ei ole arkisesti aamiaispöydässä minkäänlaista mahdollisuutta tutustua minkäänlaisiin innovaatioihin ja lahjakkaisiin taidekäsityöläisiin. Taidekäsityöläisten erittäin korkealuokkaiset tuotteet, niitä ei vaan ole julkisuudessa. Niistä ei puhuta.
Saanko
näin on päätetty. Ole hyvä.
Paitsi ne kirjoittaa silloin, kun on kyse konkurssissa tai jollain menee tosi huonosti. Tai
räppäri täyttää 30 vuotta tai uusi amerikkalainen elokuva on tullut markkinoille. Tätähän meidän kulttuuri nykyisin on. Ja koska tätä historiaa ja suomalaista taideteollisuutta on 70-luvulta lähtien seurannut, niin kaksi lyhyttä havaintoa. Menneisyydestä. Mitä hyvää kivaa voidaan löytää menneisyydestä? Mainitsen tällaisen unohtuneen termi kuin insinööriestetiikka. Tämmöinen käsite on ollut olemassa. Insinöörien taiteelliseen esteettiseen koulutukseen ja luovuuteen on kiinnitetty huomiota 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa. Ja tämä on täysin nyt unohtunut. Ikään kuin meidän insinöörit eivät voisi olla luovia, mutta koulutukseen me tarvittaisiin tämä luova panos. Mä uskon, että siltä suunnalta me voidaan saada uusi alku. Tämä on se hyvin tärkeä asia. Ja taidekäsityöläisten teoksista ja töistä saa inspiraatiota myös niin arkkitehdit kuin teolliset muotoilijat ja muut. Että koittakaa jaksaa taidekäsityöläiset.
Meidän aikamme on juuri päättymässä. 10 sekuntia.
Mä olisin halunnut tuoda vielä yhden.
10 sekuntia.
Yhden puheenvuoron tähän pöytään. Eli mä kysyin ChatGPT:ltä. Miltä näyttää suomalaisen muotoilun tulevaisuus 2030? Vastaus tuli nopeasti. Kestävyys, teknologia ja systeemisyys. Muotoilu laajenee tuotteista järjestelmiin ja designista tulee kansallinen strategia uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon myötä.
Apua.
Tämä on loistava tulevaisuus.
Ja kamala.
Ja kamala samalla.
Jokainen voi miettiä, että onko samaa mieltä vai ei.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua suomalaisen muotoilun tilasta ja tulevaisuudessa ja keskustelemassa ovat olleet muotoiluasiantuntija Kaikkaliin Hakola-yhtiön luova johtaja Anna-Leena Hakola, arkkitehti ja professori, olit jossain vaiheessa professorikin, Anne Stenroos, sekä muotoilija ja taiteilija Milla Vaahtera. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Pietari Kylmälä ruotii ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurasta.